Bamekuma batu kuminazole mebaka lufuasa muna kisumbula ya Lukalu ina salamaka na nsuka ya bumu na gari ya tenke kuna na kizunga ya Katanga. Batu kumi fuandaka na kati ya Lukalu, zole fuandaka na ditoma fuandaka vingila ya Lukalu bikila ndinzila. Luku takanu ya kimfuka ya Monique ya konsolumbu ya tatu ya salamaka ina ya bubu ya tubilaka mingi nzietole ya mfumu ya Monique Landos kuna na kizunga ya Norditini ya Sud Kivu nzietolo samu na ina metala bisalu ya Kimia 2. Baiti tatu Rwanda, Burundi na Congo na kati ya kimvuka ya Communauté de Pays des Grands Lacs CPGL kena lukutakanu na Gisenyi na inti ya Rwanda samu na kutala mutindu bana kena baiti yoso tatu lenda zieta na konso inti bazona. Okapi, Okapi. Mbote na benu batata peba mawa mese pela kulanda nsaungi ya Radio Okapi na nkokela yai na ndinga ya munu kutuba. Bambangi metanga batu kumi na zole mekufua na kisumbula ya Lukalu ina salamaka na nsuka vana na mfina kani ya gari ya tenke kena katikati ya mbanza likasi na ina ya Kolwezi kuna na kizunga ya Katanga. Batu kumi kufuaka na kati ya Lukalu kasi zole yae yankaka bamekufua na mutindu batu taka bao. Bao bafuandaka na kati ya ditoma ya minkiti telamaka samu na kufingila Lukalu pesa bao nzila bazengisa vana na gari ya tenke. Batu ina fuandaka na ditoma mpe meluala banataka bao na inzo ya mavimpi kalaka ya teritwari ya Lubudi kumaka tika ya Kisumbula anmepesa tsangu na nzila nsinga ndisolo la kana Denise Maheho.
Munu katukaka na fungurume samu na kukwenda na tenke wapisika munu bakaka chef de poste samu na kukwenda nandi na gifulu Kisumbula ina ya Salamaka naenda ba kilometre ia ti tenke na nzila ya Lubudi. Kuna munu kutaka bantu kumi baina mebaka lufwa yazo la tuba babakala ia bankentu ia bana fioti zole ti bantu makumi zole na nana baina melwala betu sala ntualu samu na kunata bau na lupitalu na kulanda kusosa sosa ya betu mesala kikuma ya Kisumbula kele samu bamasini bebaka betu tazika bantu na mefwa samu na baina ankaka betu menata bau na tenke wapi sika betu kepesa bau madia tibi mankaka
Bako kakafe kusolola na bamvwale ya SNCC Société Nationale de Chemin de Fer au Congo kuendaka na ntika ya Kisumbula kasi bambangi kevana na tenke metubande SNCC melomba na tenke fungurume mining ete FM babaka matoma na bau yina kuendaka sadi sabatu na ntangu ya mpasi samu na mabuta ya baina mebaka mpasi SNCC metuba andye ya mbakaka bakilia na yandi baina kutaka na muhibi ya talandive Mkabe. Lukutakanu ya konso lumbe ya tatu kesalaka kimfuka ya Monique tubilaka bubu ya ikisalu kuendaka sala mfumu ya Monique kuna na kivu ya Nodi na ya Sudi. Tika ndisolo lakana bantuadisi ya Bwala, bantuadisi ya Makesa na ina ya Basivile. Mbuta Alandos metubande masolo na bau nyonso vandaka tubila bisalu ya Manaka ya Kimia 2. Bisalu ya hii ya kusunga bana Bwala pe kumanisa mvanzakani ya wa FDLR ya kena kuluta mbote tika ngo. Ataka na nkangu ya luyalu na kimfuka ya Monique kena kukondo bima kusala tangu na nkaka bampova ya Alan Dose na kinzonzolo ya Asken Zigbia Tayoro.
Les FADC
na Manaka umoja wetu Makesa FRDC botulaka ba sektor mingi na vuandaka na mamboko ya bimpumbulu ya ba FDLR. Bisaluna ya Makesa mepesa ba mvutu ya mbote samu yake pekisa ba FDLR na kuzwa mutiundu toma luako kukota na mambulu ya matade antalu wapisika ba vuandazo wa mbongo. Awa betu kena kutuba ba FDLR metina na mfinda mpebake konda maluako samu na kuzinga na mutiundu ya mefuanakana. Betu keza bande Makesa FRDC kena mpasi samu na bisadilu mpe betu na Monique ba pakapaka
au niveau de la Manuk, le terrain est très très difficile. Il faut utiliser beaucoup d'hélicoptères.
Tangu andi kuenda kazi yeta na bakivu yonso zole Alandos tubaka andi zona peki mfuka ya Monique bandasadisa bimfuka ya kimutu bakota na konsontika ina kezingilaka batumunaka mpasi. Batu tatu mekufuwa ba inzo wa bana Bwala kuyokana bima na bau kuyiba pedi ya kaba inzo ya Makesa kevana na kaa ya mabingu ba meyoka yao. Ina kemfutu ya msokosi ya batu memunika lokola ba FDLR na bampova ya bana Bwala kuna na kitini ya Katana na teritwali ya Kabare kena inda ya kilometre makumi ia na tanu na Nodi ya Mbanza Bukavu. Bana Bwala mefunda bakuzaka sokosa bau na mpipa bana na tangu ivwa ya mpipa ya kilumbe ya zole ti na tangu zole ya nsuka ya kilumbe ya tatu. Sangu ya Michele Chirimwa Milwanwa.
bantwadisi ya sektor akabare mesi ya misa ya bantanguina. Baza psakati, nkentu mosi baga alufu anantangu bimpumbulu kotilaka lokalite inampeba kutani tunandi bubu na suka. Bambangi ankaka akeze psati, makesa zole ya FRDC baga alufu, kansi bantwadisi mesi ya misa ya bantanguina. Yafuana kuzepsati, bimpumbulu kotilaka amabwala mingi ya sektor inawapisika babo otulaka nkangu bima na ntola kutula tia na bainzo ankangu. Bantwadisi ya sektor inageza bisa dekati, bimpumbulu na kotilaka ampe kan ya makesa FRDC ya batayon ya difunda mosi na makumi tatu na tatu, ina meba kama na mabingu, mpe batulaka tia na kan ina ya makesa. Nanda munani ntwadisi ya teritori ya kabare kebo kuta asamu na mutindu na kan ina ya makesa FRDC ya vwanda kaka ati makesa tatu, ina kukarave samu na kukula bimpumbulu. Samu na kumanisa ya fwana guzepseti, nkangu ya lokalite ya mabingu meti na bainzo na bau, samu na mutiundu bimpumbulu ina kotilaka bau.
Matondo nange mpangi Toni Tumba, mitungisi na Kivu ya Sudi, mitungisi pe na Kivu ya Nodi, bale kisole ya baketo mekangama na Kingolo, batu ya Melwala, bainzo kitezo ya kama mvimba bameyoka, ya ike mvutu ya misokosi ya batu ya Minduki kuna na Kivu ya Nodi, salamaka na mpipa ya Kilumbo ya tatu na kartia ya Kimina, Singa Mwambe, na Biumbi, na kati ya site ya Kanyabayonga, kena inda ya kilometre kama mosi na makumi tano na mbanza ya Goma, na kitini ya Ntoto ya Lubero. Bantwadisi ya makesa ya Kizunga mefunda ba FDLR kasi batu ankaka mendi mavesa muti ba FDLR lenda kuenda suku sabatu vwanda kena kuvwanda na metre kama tatu vena mfinakani ya kartie general ya nkangu ya Luyalu na mbanza Kisalu na mosi salamaka ve Mwangemba mebanda vutuka na kati ya site ya Kanyabayonga tika mabuta ankaka mebanda Zaula. Baiti tatu yai, Rwanda, Burundi, na Kongo, zona ba wizana mutindu batu yina kena kitini ya Grand Lake, lenda banda kuiza zieta, bamfumu ketu adisaka bisalu ya kubima na nganda na baiti yoso tatu, kena kulanda lukutaka nukuna na gisei na iti ya Rwanda katuka Kilumbu ya tatu. Sekeleteli ya CPG le ya ndipeke na kati ya lukutaka nuango, lukutaka nu yai, yake ya zole na manima na ina ya ntete lutaka na ngonde ya zole, kaka kuna na iti ya Rwanda, sangu ya Silvestre Kilolo.
Mvutu baka na kufingila kana lukutakano ya imekamanisa yake bantu baka maluaku ya kutambula na kimpuanza basa adila mikanda ya CPGL hina baka na kubongisa mpe kusongisa na kati ya lukutakano ya yake mikanda ya njetulu ya CPGL mpena bakarte special ya CPGL mikanda hina bafana pesa ya ungolo na bimvuka ya busonga hina baka tula diboko na bimvuka to conseil ministeriel ya bainti ya CPGL diambu ya nkaka keleti bantu hina vukanaka na lukutakano hina melomba bato matala mpe ku bongisa bantangu yii na baki banda zibula mpe kukanga ndilu ya bainti nyoso tatu. Mpena diambu ya kudedikisa bandilu ya Rwanda na ya RDC mutindu metuba Gabriel Ntoyi nkwa masekwamu ya CPGL. Beto za batilu kutakanu ya ikesa la bilumbu zole ya kimanisa mbazi kilumbu ya iya. Ya ikili kutakanu ya zole na manima ya yina salemaka na ngonde ya zole mvula meluta. Lukutakanu yina ya zole batu bilaka mutindu balenda vutu sila mikanda ya njitolo ya CPGL ya Ntama na Goma bea madini Diambu samna Radio Kapi.
Matondo nange mama Bernardine Diambu na kati ya mbanda kinsasa bubu bame yantika lukutakanu ya kusosa mpila ya kusadisa bizunga ya iti baku kiyadila ba umosi bilumbu zoli amvimba batukela ndilaka mambo ya luzingu na politike na inti ya Kongo kesa ngisa makanisi na bau na ina metala Luyalu ya bizunga mutindu buku ya misiku ya iti kena kulomba ya kentu adisi ya ministeri ya Luyalu pe kubongisa bizunga mekubika yao kuna na Grand Hotel ya Kinshasa ntsangu ya Marie Chantal Lumba.
Yafu wana kuzebiseti na lukutakano ina bata tala inki mutindu ya kukabula kimfumu kati ya Luyalu ya inti tibizunga na ya umanaka inata salama na inda bambula kumi. Kansibame tula ntetve lukanu ina anabisalu katula kaka bantiku ina bame sala kansibake kinga ntete na ntola ya kutula ya unabisalu. Yafu wana kuzebise ndema naka ina ya kuyadila inti na kati ya bizunga atapesa nzila samuti nkangu kufuanda penepeneti bantuadisi ina ke yadila bau. Bame bongisampe kupesa maluaku na bizunga samu na kutomisa aluzingu wa nkangu. Na kutuba ya mbuta muto mbo bakafu asenda nkangu mpe fwete ndima kupesa maboko samu na lunungu ya manaka ina. Nyoso ina tapesa nzila samu na kutomisa demokrasi samu na kubongisa aluzingu wa nkangu. Mbuta Ross Mountain tuadisi ya PNUD na inti ya RDC zepsekati. Yafu wana kumanisa kusala bantiku na tapesa nzila samu na kutula manaka ina kuyadila inti na kata bizunga. Nandamu wankaka yafu wana tiku pono maafioti kusalama samu na kubwela abisala wa manaka ina.
Betu kemanisina ntsangu na betu na Mbujimayi yake ntsangu ya kiese. Talu ya batu kena kubaka lusadusu na lupitadu ya kabinda mekita. Yake bambevu ina kena kubela samu bake kudiaka mutindu ya malungave lupitadu ya kabinda kena inda ya kilometre kama tanu na makumi tanu na Mbujimayi. Kuna na kizunga ya Kasai Orientale tika talu ya bambevu vuandaka kama zoli makumi tanu. Bubu bamekuma makumi ivwa na tatu. Yake maele ya kimvuka ya Action contre la faim ACF. Metuba dileketele ya lupitadu. Tsangu ya Esther Ndalafina.
Kikuma ya manaka ina ya mpa ina kimvuka ya Action contre la faim mesala kele samu na kusadisa bantu na mebubuka. Bata banda kusosa mpe kusansa bantu na mebubuka na bifulu ina bake zingaka. Nakata manaka ina na lupitalu bata nata kaka bana fioti na bake konda maloa kusamu na kusansa bau na bifulu ya bake zingilaka. Yazola watubande, centre nutritionnel thérapeutique ya hôpital ya kabinda mekuma kifulu wapi sika bata banda kulandila mpe kusansa kaka bana ina mebubuka. Nandamu wankaka ya fwana kuzepsende. Bamesala mpe bimvuka tanu ya kusansa mpe kulandila bantu ya kububuka na kati ya mabwala. Munga ngantwadisi ya lupitalu zapisekati na manaka ina bata banda kupesa bambevo muamba anguba ya bamesa ngisa atima bele samutiba beluka na ntswalu.
Matondo na Tony Ntumba mebangula mansangu yai matondo na nge Jean-Claude Nsiala na kisalu ya mbote ngega na kusala na nzila masini matondo na bampangi nyoso mekatoa kulanda nsangu na beto benubika na mbote. Ukapi.